til Saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. Mitt navn Tom Christer, og bak spaken her i Radio Aske studio sitter Kim Andreasen. Vi kommet til episode 104, og Erling Skakke og Håkon Herdebrei ikke helt ferdige med hverandre ennå. Vi ved sekken på Møre, og slaget i full gang, det vil si det en liten pause akkurat nå, men det ser skikkelig dårlig ut for Håkon Herdebrei. I forvirringene som oppstår når Erling kom raskt på han og hans menn, har han først rotet seg opp i en skute med alt for få menn, før han klarer det praktstykket å forville seg opp i båten til Erling Skakke, altså fiendens hovedbåt. Flaggskipet, om du vil. Og i denne lille pausen ber eller går Erling med på at stavnsbuene skal vokte Håkon. Men når slaget tar til igjen, og de to sidene begynner å slåss og kaste ting på hverandre, skyte piler på hverandre og slå etter hverandre med sverd, skjer det som ofte kan skje i sånne slag, Håkon blir drept. Hvordan det skjer fortsatt et mysterium mange hundre år etterpå. Den offisielle versjonen, altså Erling Skakkes versjon, at kong Håkon Herdebrei blir drept av Friendly Fire, altså av sine egne, som ikke helt klar over hvor han i hvert fall ikke klar over at han har vært så kørka at han har snublet ombord i flaggskipet til fienden, eller så de ikke tilstrekkelig forsiktige når de angriper eller slåss. Og det kan jo være sant. Det ville i så fall være svært beleilig for Erling. Erling, som har gjort det til sin metode å drepe alt og alle av unge menn som står i veien for hans sønns vei til tronen, veldig fornøyd med det utfallet. Norges svar på Herodes den grusomme sørger nok ikke lenger over den unge kongen som dør i baugen på skipet hans. Andre spekulerer nok i at Erling hadde en litt mer aktiv hånd i Håkon Herdebreis død. Vi vet ikke. Men dermed går Håkon Herdebrei ut av kongetronen og inn i historien. Og det gjør han uten at vi har hørt et eneste ord fra han. Ikke en stavelse har han ytret i sagaen. Ingen omtale om hva han bygget eller hans gode egenskaper. I det hele tatt så må man lure litt på Håkon. Han virker kanskje ikke som den skarpeste kniven i skuffen, der han hopper ombord på fiendens skip. Dette totale fraværet av ham i hans egen saga gjør meg fristet til å spørre om Håkon egentlig var helt med. I alle fall fungerer han mer som et verktøy og en galionsfigur for Sigurd Jarl og opprørerne mot Inge Krokrygg enn som en egen kraft. Han beskrives i sagaen på denne måten. Han var en vakker mann, velvoksen, høy og smal og svært bred over skuldrene. Han var glad og omgjengelig og ville gjerne være med på lek og hadde lynne som annen ungdom. Til tross for han har utseende som ut som en mann, var han ikke eldre enn alder tilsa. Og det var jo også det som skulle bli hans bane der han lekte mens Erling seilte mot ham. Jeg føler at Snorre her sier litt indirekte at Håkon var barnslig og ikke særlig smart, i alle fall ikke voksen for oppgaven. Når nyheten om Håkons død sprer seg i hæren hans, skulle en tro at de la ned våpenet og dro derifra, men i noe som kanskje antyder at de egentlig slåss mer for Sigurd Jarl enn for Håkon, virker det likevel som noen har sett på han som deres konge. De kaster nå skjoldet Brynje og går nærmest i dødsforakt på å angripe Erling og hans mann, men det i hvert fall sagaens historie. Det kan nok mer hende at de kaster skjoldet Brynje for å gi opp, men Erlings menn går på likevel, og det blir lett match. Uten beskyttelse får sverd og spyd effektiv og lett tilgang. Dermed vinner Erlings laget galant, mens Håkons venner går i bølgene. Det blir likevel noe hard kamp, for Erling vil ikke gi noen grid, med mindre de stormenn og kan betale løspenger. De brynjeløse Håkons mennene faller etter hvert som fluer, og Erling står igjen med to døde tronpredenter i båten, og en levende sønn og konge i samme skip. Nok en gang har han trukket det lengste strået. Men alt ikke fryd og gammen. Eindride unger kom seg unna. Det var han som først kom i kamp med Erling, og han måtte hoppe over til et annet skip. Men i motsetning til Håkon har han hoppet over på rett skip, og seiler straks av gårde fra kampen til Sigurd Jarl i Romsdal og gir han beskjed. Han kommer seg også unna. De etterlater skipen i Romsdal og flykter over fjellet til Oppland. Men hva skal de gjøre nå? Kongsemnet deres dødt, og saken står dårlig. Erling seiler nordover til Trøndelag med hæren og møter ingen motstand i Trøndelagene. Overalt gir bøndene etter for han. De vil ikke ha noe kamp, de er møkkleide. Han kaller sammen til ting på Øretinget, det største tinget i Trøndelaget, og der blir Magnus Erlingsson tatt til konge også i Trondheimen. Men Erling blir ikke lenge, for han stoler ikke helt på trønderne, og dette skal bli en melodi videre i Erling og Magnus Erlingssons styre. Trønderne er ikke helt på deres side, og det skal følge en modell etter hvert der det dukker opp kongsemner som paddehatter, fordi Sigurd Munn, altså den ene av de tre kongene, Sigurd Munn, Inge Krokrygg og deres eldste bror Øystein, han, Sigurd Munn, har jo barn overalt, så de dukker opp hele tiden, og det blir en liten modell at de kjemper litt, og så drar de opp til Trondheim og blir erklært konge, og så forsøker de seg litt videre. Men Sigurd, altså den jarlen som Håkon Herdebrei hadde, og som egentlig var mannen bak, og Eindride Unge, de holder flokken sin samlet, men hva skal de gjøre uten en konge? Som sagt, som lykken vil ha det, Sigurd Munn har satt barn på tjenestejenter over hele landet, så det ikke noe problem å grave fram en ny en, en ny kongssønn. Denne kongssønnen, som nå blir hentet fram, heter for forvirringens skyld Sigurd. Så altså, vi må holde tungen i rett, Sigurd Munn. Sigurd er i forstring hos en Markus på Oppland, og Sigurd er altså Sigurd Sigurdsson, Markus Fostre, ikke Sigurd Jarl, som er Sigurd fra Røy. Vi vet ikke om Sigurd fikk et med O med i laget, ja, en Sigurd fikk det, men han er altså nå Sigurd Jarls kongsemne. Og Sigurd Jarl har fortsatt en betydelig styrke, og klarer dermed å få utnevnt denne Sigurd Sigurdsson, Markus Fostre, som konge på Oppland. Så var det på han igjen. Men Erling er sterkest og kontrollerer nå kysten fra Trøndelag til Elv. Sigurd Jarl har vansker med å komme seg ut av Oppland, rett og slett, så han har en slags, han driver og har et rike i innlandet. En annen versjon er at han rett og slett ikke tør, han er ikke kjent som den modigste krigsherren langt derifra. I Oppland er han egentlig avskåret fra sine eiendommer lenger sør, men uansett er hans flokk ikke besatt med de rikeste mennene i landet. Og dermed blir det litt problemer. For hva skal man gjøre når man ikke har penger til å betale eller fø hæren eller kjøpe våpen eller i det hele tatt fø seg selv? Og gården hans ligger et langt sted, annet sted bak Erlings linjer? Jo, da gjør man som man gjorde i gamle dager, man stjeler og utpresser bøndene. Det gikk nok greit på 700-tallet, 800-tallet og 900-tallet, men ikke på det moderne 1100-tallet, langt derifra. Det gjør Sigurd Jarl mektig og upopulær der han ferdes, og det blir klaget mye til Erling og hans lendmenn. På ting etter ting blir dette tatt opp, og til slutt topper det seg helt. Nå kan Erling foreslå at man skal ta hånd om denne ransflokken, og bøndene gjør sterke tilrop til bekreftelse når dette blir foreslått. Arne Kongsmog er den som til slutt taler lengst og hardest, og konkluderer med at de skulle dømme Sigurd Jarl og hans menn i fandens vold, både levende og døde. Med andre ord, pokker i vold. Her er både religiøse og praktiske overtoner. Og det blir vedtatt, og dermed har Erling både retten og styrken på sin side i denne saken, og et krav fra bønden om å gjøre noe med det, og et vedtak på tinget om at Sigurds menn er fredløse. Sigurd Jarl driver nå en slags omreisende krig i Viken, en kunne kanskje kalt det for guerillakrig, det ligner veldig. Han deler flokken i to og holder det nye kongsemnet langt unna kampene. Selv forsøker han heller ikke på noen direkte konfrontasjon med Erling, han er forsiktig. Erling gir nå beskjed om at de som overgir seg til ham kan få grid, men bare de som ikke har forbrutt seg mot ham og hans folk vil få landsvist. Landsvist høres ut som landsforvisning, men er det motsatte. Landsvist betyr at du selv som fredløs får lov til å oppfolde deg i riket. Men veldig mange følte de hadde god grunn til å frykte en slik betingelse. Denne trusselen om å bli landsforvist, altså ikke landsvist, dersom du hadde en konflikt med Erling, fører til at flokken til Sigurd holder mer sammen enn den ellers ville, for konsekvensene for de som ikke får lov å bli i landet er ganske store. De mister egentlig sin eiendom. En Filippus derimot har store nok eiendommer til å gjøre forlik med Erling og få tilbake sine eiendommer, bare for å bli drept av Sigurd Jarls menn når de får vite at han har gått over til fienden. Likevel går noen over til Erling. Snart må de etter hvert få en slutt på denne situasjonen. Erling er nå i Viken og sender ut speidere for å finne disse Sigurd-mennene som lurer seg unna hele tiden. Erling befinner seg i Tønsberg, Og ryktene om hvor Sigurd florerer vilt. Han her, han der. They seek him here, they seek him there, they seek him everywhere. Som den røde pimpanell ryktes han overalt. Men Erling Speider mer troverdig og håndfast I sine observasjoner. Nå har Sigurd ved en tilfeldighet rotet seg litt for nærmt. Erling I Tønsberg, og nå får han vite at Sigurd I samme fylke ved Re nordøst I Vestfold. Som vanlig Erling bedre forberedt enn de fleste, noe som betyr at han kan få herren av gårde på mars temmelig raskt. Han har egentlig hele byen og herren I mobilisering. De samler sammen, og 1500-1600 mann setter av gårde I ildmars mot Re. Når de kommer dit, kan speiderne fortelle at Sigurd ligger på en spesiell gård som heter Ravnes med 500 mann. Det allerede mørknet, og mange erlingsmenn de vil sette I gang og egge til strid. La oss gå ned og brenne de inne, sånn som vi har gjort I gamle dager. Ikke minst vil det, fordi det vinter, og vått og kaldt, og de fryser, og ja. Erling, derimot, kald, men han har et kaldere hode. Det tykkes rimelig at vi snart vil møtes med Sigurd Jarl. I deres flokk det også mange slike folk som Henders verk kunne tykkes oss verdt å minnes. At de hugget ned kong Inge og så mange av våre venner at det sent å regne tallet på dem. De gjorde det verk med fandens kraft og trolldom og nidingskap, for det står her I vår lov og landsrett at ingen mann har så forbrutt seg at det ikke et nidingsverk eller mordverk når menn dreper hverandre om netter. Denne flokk har etter trollkyndige menns råd søkt sitt hell I det, at de skulle kjempe om nettene, men ikke om dagen. De har også ved slik fremgangsmåte vunnet den seier, og stiger over slik en høvdingshode som de har lagt til jorden. Nå har vi ofte sagt og visst hvor ille vi har syns om deres vis at de har råd til slag om natten. Vi skal derfor heller følge de høvdingers vis som vi kjenner bedre, og som det bedre å ligne, og kjempe om lysedagen og I fylking, heller å stjele på sovende menn om natten. Vi har godt for folket imot dem. Vi skal bie på dagen og lysingen og holde oss sammen I fylking om de vil falle over oss. Om du husker godt, så vet du hva han snakker om her. Da Håkon Herdebrei og Sigurd Jarl angrep Inge Krokrygg, hadde trollkona spådd at de ville få seier så lenge de kjempet om natten. Og det hadde festet seg, og Erling ville ikke utfordre denne skjebnen. Så her velger han å se bort fra urgammel tradisjon og nedarvet metodikk med å brenne folk inne. Han vil ikke brenne de inne, som så mange før har gjort han med sine motstandere. Nei, Erling venter på dagslys og har en religiøs overtone I dette også. Det mot trolldommen. Det også en veldig praktisk årsak. Han liker ikke å ha kontroll med slagfeltet. Alt mulig kan jo skje I mørket. Ingen ser hva som skjer. For eksempel kan deler av herren flykte og fordufte uten at en ser det, og en ser jo ikke hvor fiendene de venter. Neste morgen fylker de to herrene seg og Erling har et stort tallmessig overtak, en 1500-1600 mot 600 hos Sigurd. Og I Sigurds hær bryter det ut en diskusjon om de skal slåss eller flykte. Det nesten uhørt for denne tiden, men det den diskusjonen som bryter ut. Sigurd selv som nevnt ikke kjent som en spesiell modig mann, og han vil flykte, altså lederen for herren vil flykte. Det fører til mange harde ord fra de andre herførerne som mener dette bryter med ære og skam. Og for skams skyld så må Sigurd akseptere å slåss. Men når jarlsmennene nå ser Erlings hær får pipen en annen lyd. Når morgenen gryr og de ser hvor mange de har mot seg, så blir de litt mer nervøse og får lyst til å flykte likevel. Erling har også kavaleri og mye mer folk. Dermed ombestemmer jarlsmennene seg, og vil flykte. Men nå plutselig Sigurd Jarl fast I troen og den modige leder. Dere sier jeg ikke imot, men nå skal det prøves, og vokt dere for å flykte før meg. Sigurd har et sverd kalt bastard, og I sin egging røper han sine sterke følelser mot Erling. Det vil Gud med meg at heller å få meget gull, vil jeg nå føre et hugg med bastard mot Erling Skakke. Hvorfor Sigurd plutselig mistet oppesen I denne situasjonen? Vel, han har sett en mulighet, en strategisk situasjon som gir han mulighet for seier. En elv skiller nemlig de to styrkene. Kun én bro går over elven, og Sigurd har skjønt at dette gir forsvarerne en stor fordel. Han planlegger å ta erlingsmenn når de kommer over broen, der de ikke får nytte sitt overtall, men kommer I smal tropp. Sigurd står på en bakketopp, og planen at de skal storme ned mot broen når de første skakkemennene kommer over. Men det Erling Skakke vi snakker om her, det ikke Gregorius Dagsund. Det er ikke noen som blir så heit i toppen at han løper over broen og lar det stå til. Erlings her litt heit, så de beveger seg spontant i retning broen, for det jo der de kan komme over. Men da roper Erling. Kom tilbake, stopp! Han ser faren ved denne flaskehalsen. Han ser også at det bortover langs elven, litt lenger borte, flate sletter. Han ber folkene gå langs elven og finne vadesteder utenom broen. Og de går helt til landskapet på begge sider flater ut. For å følge etter de, så må Sigurds menn bevege seg langs den bakken de nå står på, og ut på flatene. Og kanskje helt uten at de merker det, forsvinner høyden ned i en slette, og etter hvert som Erling Folks beveger seg, mister Sigurds menn den taktiske fordelen. Nå de på like fot. Bare det at Erling har mye mer folk. Og når Erling ser det, så ber han hæren si sine plata nostre og gjøre klar til kamp. De ber, de slår på skjold, og de roper, og når de hører det, deserterer sporen streks 300-400 erlingsmenn. De stikker av. Dette tør de ikke. De vil ikke være med på dette. Kanskje har han hatt mistanke om det, og det derfor han vil kjempe i dagslys, men borte de. Han har ikke kapasitet til å følge etter de akkurat nå, han må klare seg med det han har. Det blir intet stormløp fra Sigurds menn, siden de må kjempe på sletten. Og vel, da stikker mange av de også av. Så det ikke akkurat mange helter i dette slaget. Det stikkes av på begge sider før de i det hele tatt kommer til kamp. Men striden blir kort når til og med noen av Sigurds menn stikker av. Sigurd forsøker seg med et siste desperat angrep etter at Erlings menn er kommet over elven på vadestedet, men blir hugget ned. Det sies at når Erling kommer tilbake dit, ikke Sigurd død ennå. Men trælene var alt begynner å ta fra han klær og rustning, rett og slett dra av han klærne mens han fortsatt lever. Erling jager de vekk med å slå etter de med flatsiden av sverdet. Sigurd mister 60 menn i sitt angrep, og slaget over. Jarl død, og mange med ham. Men Sigurd Sigurdsson Markusfostre, altså kongsemne, lever fortsatt. Han har ikke vært med i kampen. Hvordan skal Erling få has på han? Ja, det viser seg å være litt vanskelig. Sigurd får tak i skip i Viken, der han flykter, og setter av alle ting kursen mot Kongshella ved elv. Sannsynligvis håper han for å få hjelp fra svenskene eller noe sånt. Erling får nyss om dette og setter etter. Når Erling kommer dit, har Sigurd forskanset seg på øyen Hisinge og har støtte fra bøndene der. Men selv om Erling har flere menn, liker han ikke stillingen. Dette med langgang og kamp på strendene, det ikke noe særlig. Han mener Hisingboerne stridbare, og han vil helst ikke krige med dem. I stedet tar de alle skipene til Sigurd. De stikker av med båtene. Dermed kommer ikke Sigurd og folkene seg egentlig derifra så lett, så det bare venter. Men når skipene nå tapt, så innser Sigurd at de ikke får utrettet noe, og på små båter eller på et eller annet vis kommer de seg bort fra Hisinge og inn i Oppland igjen. De flykter. Helt nord til Trondheim flykter de. Men der, altså, der viser det seg kanskje at Erling har et poeng når han ikke stoler på trønderne. For der finner trønderne på, og tar Sigurd Sigurdsson Markusfostre til konge på Øretinget. Det høres faktisk helt sprøtt ut, men det gjør de altså. Så da er vi tilbake til start. Det er to konger igjen, en i Trøndelag og en for resten av landet. Men det skal ikke vare. Vi avslutter der i dag, og her vårt vers fra Håvamål for denne dagen. Av to i en her er tunga Håvus bane. Fram og kvar ei krofte kan det krype ei hand. Ja, du skjønner, hold tann for tunge, ellers går det galt at det kan komme en kniv fram fra koften. Mitt navn er Tom Christer, dette var episode 104 i Saga Norge blir til. Bak spakene sitter Kim Andreassen i Radio Aske Studio. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.christer@gmail.com.